Elokuva ei ollut ennättänyt esiintyä Suomen maaperällä kauaakaan, kun jo eräät alkoivat korotella ääntään sen puolesta, että tätä merkillistä kuvailmaisua oli ryhdyttävä valvomaan ja tarkastamaan, ettei se vain näyttäisi ihmisille aivan kaikkea sitä, mikä oli näkyviin saatettavissa. Jo vuonna 1909 asetti Kolmisointu-niminen yhdistys Helsingissä toimikunnan suunnittelemaan toimenpiteitä, joilla voitaisiin saada kaikki maahan tuotavat elokuvat ennakkotarkastukseen ja sopimattomiksi katsottavat kielletyiksi. Tätä toimikunnan asettamista olivat edeltäneet monet koulujen opettajien kokoukset sekä eräiden järjestöjenkin kannanotot, joten asia katsottiin kypsäksi vietäväksi eteenpäin. Toimikunta teki perusteellista työtä. Kesti kokonaisen vuoden ennen kuin se sai mietintönsä laadituksi, mutta kesällä 1910 päästiin niin pitkälle, että toimikunnan nimissä osoitettiin kirjelmä Uudenmaan läänin kuvernöörille ja Helsingin poliisimestarille. Siinä pyydettiin toimenpiteitä sen hyväksi, että elävien kuvien teatterien ohjelmat vastaisuudessa tulisivat erityisen katsannon alaisiksi. Kuvernööri oli toimikunnan kanssa samaa mieltä. Toimittaessaan Kolmisointuyhdistyksen kirjelmän edelleen senaatille hän liitti mukaan oman käsityksensä siitä, että ennakkotarkastus olisi välttämättä aikaansaatava varjelemaan yleisön filmin vahingollisesta ja raaistavasta vaikutuksesta, niin kuin hän kirjoittaa, jota huonot kuvat epäilemättä aikaansaavat, eikä luulisi, että elävien kuvien teatterien omistajillekaan olisi mitään tätä vastaan. Yleinen tarkastus kun suojaisi heitä epälojaaliselta kilpailulta. Kuvernöörin lausunnosta muuten selviää, miten elokuviin oli sitä ennen suhtauduttu. Näin hän kirjoittaa. Sanotut ohjelmat ovat tähän asti esitetyt ilman sanottavaa edeltäkäypää tarkastusta. Joskus kun siihen on aihetta ollut, on kaupungin poliisimestari tosin kutsunut luokseen kaikki elävien kuvien teatterien omistajat, jotka poliisimestarin pyynnöstä ovat suostuneet jättämään näyttämättä sopimattomina pidettävät ohjelmat, jota paitsi poliisimestari itse tai hänen alaisensa virkailijat ovat katsoneet ensi kertaa esitettyjä ohjelmia ja ovat teatterien omistajat aina noudattaneet näiden toivomuksia sopimattomiksi huomattujen ohjelmien suhteen. Tällainen tarkastus ei tietysti voi olla riittävän tehoisa, mikä kyllä näkyy siitä selonteosta, jolla hakijat ovat anomuksensa perustelleet. Ja niin, kuvernööri ehdotti, että kaikki sekä maahan tuotavat että kotimaassa valmistettavat elokuvat olisi pakko esittää etukäteen Helsingissä sijaitsevalle tarkastuskomitealle, joka olisi kokoonpantu eri yhteiskunta-aloilla toimivista henkilöistä, kuten koulun, kirkon, taiteen ynnä muiden taholta. Tämän komitean tehtäväksi tulisi tarkastaa kaikki julkisesti esitettäviksi aiotut elokuvat ja varustaa hyväksymänsä filmit leimalla, josta näkyy, että niiden esitys kaikkialla maassa on sallittua. Poliisin tehtäväksi jäisi ainoastaan tarkastaa se, että kussakin esitettäväksi aiotussa elokuvassa on tarkastamon leima. Tämän kaiken seurauksena oli, että senaatti määräsi joulukuun 15. päivänä 1910 elokuvat tämän mukaisesti tarkastettaviksi. Mutta tämä tehtävä annettiin järjestysviranomaisten eikä erikoisen tarkastamon hoidettavaksi. Ensimmäisenä joutui sensoriksi Helsingin poliisilaitoksen komisaario O.V. Friskberg, joka ei sitten muuta ennättänyt tehdäkään. Hänellä ei ollut mitään paikkaa, missä hän olisi tarkastustaan suorittanut, vaan hän sai kiertää teatterista toiseen ja filminomistajalta toiselle, käydäkseen kaikki kuvat läpi. Tämä oli niin kiusallista, että seuraavaksi vuodeksi 1911 elokuvateatterien omistajat kustansivat tarkastajalle oman esityskoneen, joka sijoitettiin poliisilaitokselle. Niihin aikoihin myös nimitettiin päätarkastajaksi komissaario A. Nikiforov, Friskbergin jäädessä hänen apulaisekseen. Näissä merkeissä selvittiin siitä ajasta, mikä vielä oli jäljellä suuriruhtinaskuntana oloa. Itsenäisen Suomen vapauduttua alkukankeudestaan, jos niin voi sanoa, järjestettiin elokuvien tarkastustoimintakin vakinaiselle kannalle. Toukokuun 9. päivänä 1919 opetusministeriö asetti elokuvatarkastamon, jonka muodostivat puheenjohtaja ja 9 jäsentä. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi määrättiin filosofian tohtori Fredrik J. Lindström, tunnettu taiteen tutkija, joka oli erikoisesti omistautunut taiteen tarkoituksen ja moraalin kysymyksille. Suunnilleen samanlainen kuin Suomessa on kehitys ollut kaikissa maissa. Erilaiset painostusryhmät ovat nähneet elokuvissa vaaroja, joita ne ovat halunneet torjua sillä, että ovat asettaneet kieltoja. Tätä ja tätä ei saa esittää. Nämä kiellot ovat eri maissa varsin erilaisia. Amerikkalaisissa elokuvissa esimerkiksi ei saa esittää alastomuutta missään muodossa. On nimenomaan määrätty, ettei se ole sallittua pikkulapsiinkaan nähden. Sen sijaan saa esittää lähes millaisia muita kuvia hyvänsä, kunhan vain voidaan väittää, että vaatteet ovat yllä. Ranskalaiset taas eivät välitä olla alastomuuteen nähden kovin tarkkoja, mutta he höristävät korviaan heti ja asettuvat tarkkaavaisiksi, jos puhutaan kunniasta ja armeijasta. Englantilaiset pelkäävät eniten eläinrääkkäystä, suomalaiset taas ovat ennen kaikkea raakuutta vastaan. Heti kun sellaista näkyy, ilmestyvät sakset käteen. Melkein jokaisessa maassa suhtaudutaan kielteisesti elokuvissa esiintyviin rikoksiin, siveettömyyteen, juopotteluun ja sekä perverseihin tapauksiin että yhteiskunnan vastaiseen toimintaan. Se, että tällaisia on aina jossakin muodossa elokuviin tuotu, on saanut tarkastamot pysymään. Kielloilla ei kumminkaan suinkaan aina päästä siihen päämäärään, mihin pyritään. Kaikkein vähiten päästään silloin, kun luetellaan aiheita, joita ei ole lupa käsitellä niin kuin tavallisesti tehdään. Taiteessa ei aiheella koskaan ole ratkaisevaa merkitystä. Siinä kysytään yksinomaan sitä, millaisen muodon ja sisällyksen aihe on taideteoksessa saanut, ja vasta se määrää sen, miten aiheeseen on suhtauduttava. Taideteoksen sisällys syntyy ja kasvaa muodossa, ja vasta se, miten taiteilija on onnistunut oman erikoisen elämyksensä tavoittamaan ja se, millainen tämä elämys on, ratkaisevat teoksen laadun. Taiteessa ovat aina niin sanotut esteettiset modifikaatiot, kauneus, sulous, traagisuus, koomisuus ja niin edelleen hallitsevina, jolloin muut tekijät väistyvät, jäävät taka-alalle tai poistuvat. Niinpä alaston veistos, jossa kauneus ja sopusointu vallitsevat, merkitsee vallan vähäistä moraalista vaaraa kenellekään. Se myönnetään nykyään jo yleisesti. Mutta olipa vain satakunta vuotta sitten olemassa hovi, jossa pantiin viikunanlehdet kuvapatsaisiin kansalaisten moraalin varjelemiseksi. Taideteoksen siveellisyys tai epäsiveellisyys ei riipu teoksen aiheesta, sanoo K.S. Laurila. Jos näin olisi, olisi taulu, joka esittäisi Juudas Iskariotia tai Betlehemin lasten murhaa ilman muuta kammottavan epäsiveellinen, sitä vastoin apostoli Johannesta tai Ramman parantamista esittävä taulu, suurenmoisen siveellinen. Jos kaikki elokuvat olisivat taiteellisia tai niille voitaisiin asettaa taiteelliset vaatimukset, ei moraaliongelma olisi elokuvissa sen kummempi kuin muissakaan taiteissa. Nyt on kumminkin niin, että sensuuri yleensä ajaakin takaa niitä elokuvia, joilla ei ole mitään tekemistä taiteen kanssa, vaan jotka ovat valmistetut yksinomaan viihdyttämään ja huvittamaan kansaa, ja joissa tätä huvitusta voidaan yrittää suorittaa millaisilla keinoilla tahansa. Nämä elokuvat ovat saaneet elokuvatarkastamot kaikkialla maailmassa elämään, ja on vain ikävä sattuma ja kömmähdys, että sellaiset taideelokuvat kuin Ingmar Bergmanin Neidon lähde joutuvat sensuroitavaksi näkemättä lainkaan sitä esteettistä etäisyyttä, minkä taiteellinen hahmottelu on synnyttänyt tapahtumiin, joilla sinänsä on vastenmielinen luonne. Yksityiskohtia ja erillisiä ääniä voi poimia mistä hyvänsä kokonaisuudesta irralle ja osoittaa niitä sormella, mutta taideteos on aina kokonaisuus, ei sitä voi hajottaa osiin. Eikä kukaan katso ja sitä myöskään tee, mutta kuten sanottu, tällaiset suhtautumiset ovat poikkeustapauksia. Elokuvateattereiden ja filminomistajien kannalta on eduksi se, että tarkastus suoritetaan ennakolta ja myönnetään sallituille elokuville lupatulla koko maassa julkisesti esitettäviksi. Näin eivät paikalliset viranomaiset enää voi puuttua esityksiin, vaikka innostuneet painostusryhmät saattaisivatkin löytää niissä sopimatonta. Kaikki sensurointi on aina luonteeltaan kielteistä. Siinä sanotaan vain, mikä elokuva vielä voidaan sallia milläkin edellytyksellä esitettäväksi, ja saadaanko se esittää alle 16-vuotiaille tai jollakin muulla ikärajalla varustettuna. Mutta se ei sano lainkaan sitä, mikä elokuva olisi suositeltava, mitä pitäisi ennen kaikkea käydä katsomassa. Elokuvatarkastamot määräävät kyllä, mihin veroluokkaan mikin elokuva joutuu, ja tällä tavalla yrittävät luokitella niitä silloin, kun erilaisia luokkia on käytettävissä, nehän säädetään lakiteitse. Nykyisin on suomalaisiin elokuviin nähden olemassa vain yksi veroluokka, johon joutuvista filmeistä kannetaan 10% huvi, tai niin kuin hienosti sanotaan, leimavero. Tähän luokkaan luiskahtaa kuitenkin vain filmi silloin ja toinen tällöin. Mitenkään ahkerasti käytettyä ei tämän rangaistuksen antaminen ole. Mutta suomalainen filmi on nähnyt monenlaisia veroluokkia. Se oli kokonaan vapaa aina vuoteen 1941 saakka, jolloin määrättiin, että tästä lähtien suomalaisesta elokuvasta on kotimaassa maksettava veroa joko 10%, jos kysymyksessä on taidefilmi, tai sitten 15%, jos taiteellisuutta ei elokuvassa voida havaita. 2 vuotta myöhemmin prosentit korotettiin jo 85 ja 35. Vuonna 1946 ryhdyttiin sitten halkomaan hiuksia ja jaettiin tuo ei-taiteellisten elokuvien luokka vielä 2, sellaisiin, jotka ovat taiteettomia hyvin, 30% veroa, ja jotka ovat taiteettomia huonosti, 35%. Vuonna 1948 harjoitettiin taas alennustoimintaa. Kaikki nämä 3 veroluokkaa säilytettiin, mutta päätettiin, että jokaisesta myydystä pääsylipusta on maksettava veroa vain joko 20, 25 tai 35%. Sitten ryhdyttiin harjoittamaan kulttuuripolitiikkaa ja vapautettiin taideelokuvat kokonaan huviverosta. Se oli vuonna 1950. Ajanviete elokuvista piti kumminkin maksaa joko 15 tai 25%. Tämä päätös kadutti 5 vuotta myöhemmin, jolloin ylinluokka nostettiin 30%, ja sitten 1958 siirryttiin nykyiseen käytäntöön. Mutta se ei riittänyt. Oli otettava vielä pitempi askel myönteiseen suuntaan, ja niin perustettiin valtion elokuvapalkinnot, joiden ensimmäinen jako on jo suoritettu ja annettu 15 miljoonaa markkaa elokuville, joilla on nähty olevan pyrkimystä oikeaan taiteelliseen suuntaan. Vuoden 1962 maaliskuussa vahvisti valtioneuvosto lopullisesti elokuvapalkintojärjestelmän. Sen tarkoituksena on kotimaisen elokuvatuotannon elvyttäminen ja sen tason kohottaminen. Joukko säädöksiä, jotka rajoittavat palkintojen liikaa hajoittamista ja jotka myös poistavat määrätyt lyhytkuvat kilpailusta, on annettu ja siten yritetty luoda jonkinlaista suuntaa sille toiminnalle, mitä kotimaisen elokuvan parissa toivotaan suoritettavan. Tämä onkin onnistunut loppu sille onnettomalle kokeilulle ja epämääräiselle heittelehtimiselle, mitä kotimaiseen elokuvaan kohdistettu verotus on ollut. Siitähän ei juuri voi löytää järkeä. Nyt ollaan joka tapauksessa oikealla tiellä, ja palkintomenetelmästä toivotaan aivan yleisesti kotimaisen elokuvatuotannon virkistäjää. Kun tiedetään, kuinka monta erilaista suomalaista elokuvaa tänäkin näytäntäkautena on ensi iltaan tulossa, jää mielivaloisana odottamaan sitä uutta lukua, mikä suomalaisen elokuvan tarinaan nyt palkintojen aikakaudella kirjoitetaan.